l-intisimaw l-SBS bil-Malti. Dall-axar ħallitna sister Marian Grima soru Maltija li ħadmet ħafna fost il-komunità Maltija ta' New South Wales. Persuna li ħadem magħha fil-qrib huwa it-tabib George Boffa li nirringrazzjah li jinsab magħna fuq it-telefon biex propju inkellmu dwar ix-xogħol ta' sister Marian. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek tabib George Boffa.
Grazzi ħafna, rispett lilek u lil-ħbieb semmija tal-programm tiegħek.
L-ewwel ħaġa, inti kif iltqajt u sirt taf lil-sister Marian u l-familja tagħha?
Domanda interessanti. Jena kont ġejt minn Malta fl-1977 u kont posta responsabil tal-Lewisham Hospital. U hemmhekk malajr ħadd iddrawwa li nara l-admissions list u jekk nara xi jisem Malti infittex il-familja. U rajt l-isem ta' Grima u mort nitkellem u sibt. Eżattament il-familja Grima il-papa tagħhom Alla jaħfirlu kien ma jiflaħx hemmhekk u hemmhekk għamilt konoxxenza tal-familja Grima. Dak kien fil-bidu eżatt tas-78. Iġifieri Sister Marian dak iż-żmien kellha 30 sena u kienet ilha diġà ftit snin soru. Hemmhekk għamilt il-konoxxenza tagħhom, sibt bis-sima kbira, mis-Sur Grima, u wara sirt naf illi Każa l-Pawla fejn għamlu żmien jgħixu u fejn anke twildet Sister Marian kien jaf u ħabib taz-żiju tiegħi Pawlu, li kien it-tabib Boffa li kien kellu il-surgery, il-klinik tiegħu hemm ġorra ħalġdid ġo Każa l-Pawla.
Allura mbagħad inti sir taf ukoll lill-Sister Marian. X'tista' tgħidilna dwar it-tfulija tagħha u kif il-familja tagħha waslu l-Awstralja?
Sister Marian, il-konnessjoni jidħlu ċerti emotions ukoll, twildet f'Mejju tal-1938. U allura għexet is-snin ta' tfulija tagħha fil-gwerra. Meta kellha 10 snin f'Mejju tal-1948, il-Gvern Malti kien kiseb mingħand il-Gvern Awstraljan l-Assisted Passages Scheme. Snin wara il-familja Grima ġew l-Awstralja. U dik hija l-mod kif sirt nafa. Issa aktar xilli ġew bl-assisted passage illi il-familja tiegħi kellhom parti kbira f'dak l-iskema.
Meta sirt tafhom inti, sirt taf il-missiera, ma naħsibx li kien ilhom tant hawnhekk l-Awstralja.
Kienu ilhom ftit għaliex li ġara kien illi sirt naf wara naturalment. Li ġara illi il-subien il-gbar tagħhom ġew l-Awstralja, eżatt is-snin ma nafhomx, u ftit wara ġiet Sister Marian u ftit wara ġew il-familja kollha. Allura meta sirt nafhom jien kienu diġà stabbiliti. Sister Marian dak iż-żmien kellha 30 sena. Għaliex Sister Marian għamlet xogħol tremendu kbir. Nixtieq nenfasizza illi nselmu wkoll u nselmu serjament lil dawk illi qegħdin ikomplu x-xogħol tagħha b'mod li sejjed ġenerus u qalbini. Dawn huma partikolarment il-membri tal-Kumitat li għadu jmexxi il-Maltese Elderly Thanksgiving Day, li hu wieħed mix-xogħlijiet il-kbar ta' Sister Marian, jiġifieri il-Maltese Elderly Thanksgiving Day. Sfortunatament il-COVID waqfitna għal ftit żmien, imma la tmur il-COVID il-festa il-ċelebrazzjoni tal-anzjani Maltin terġa' tibda u tkompli.
Allura mbagħad hi daħlet soru hawnhekk l-Awstralja, però dejjem komplet bl-istudju tagħha. Fiex speċjalizzat?
Iva, Rosi, teke, daħlet soru ma ordni jisima il-Franciscan Sisters of Mary. Issa il-Franciscan Sisters of Mary, punt importanti fil-bidu tagħhom, kien l-Indja, mit sena qabel intqajt magħhom jiena ġo l-Wisham Hospital. Jiġifieri bej wieħed u ieħor fl-1870 f'dak is-snin. Il-Franciscan Sisters of Mary għandhom karizma li emexxi ħafna u forsi anki stimula u ta' ispirazzjoni l-Sister Marianne, partikolarment biex in-nisa jieħdu postom fis-soċjetà, partikolarment lejn fqar, partikolarment sforzi biex ngħinu jew jgħinu lil dawk li huma svantaġġati u mwarbin mis-soċjetà, dawk li anke nsejħulhom marginalized żmien. U allura Sister Marianne daħlet soru ma' dawn u ħajjita hija fenomenali, ħajjita hija fenomenali.
Però kif qed ngħidu mbagħad hija komplett tistudja.
Iva, studjat ħafna fuq din il-linja fuq il-welfare, fuq is-social studies, fuq pastoral care, anke marret għamlet course New Zealand, ħadet anke gradi mill-università. Hawnhekk mhux New Zealand, New Zealand safejna fina marret fuq pastoral care u komplett studja u komplett taħdem.
Fis-snin 60 naturalment il-bżonnijiet tal-Maltin kienu differenti. Kif kienet tgħin lil dawk il-mijiet ta' Maltin wawċ li kienu qegħdin jaslu minn Malta f'pajjiż stranġier bħall-Awstralja għalihom?
Naturalment jiena fis-sittinijiet ma kontx hawn, però smajt ħafna fuq ix-xogħol kbir tagħha. Nagħti mhux fit-tul ħafna lista żgħira tal-kampi tal-fejn ħadmet hi biex anki s-semmija li bħalna ma jafux dak iż-żminijiet jieħdu idea aħjar tax-xogħol ta' din il-mara, ta' din is-soru Maltija, Nisranija, edha taħdem f'pajjiż differenti minn Malta. Semmi lista, kienet involuta li tfittex il-ġustizzja ma' kulħadd. Fil-gruppi ta' welfare, fil-paċi fil-familja u fil-komunità. Diġa semmejna studji fil-welfare u soċjoloġija. Gruppi ta' żgħażagħ, youth groups. Home visitation, it transcultural mental health, Eucharistic ministry, irnexxira akkwista anki grants mill-gvern, ħadmet il-lavallet, l-edukazzjoni tan-nisa, speċjalment l-emigranti u l-inkoraġġament biex jieħdu postom fis-soċjetà. Kienet fil-missjoni fil-Papua New Guinea u f'Palm Island. Palm Island hija iżola li fija jgħixu ħafna aborigini li qiegħda fuq il-kosta ta' Queensland. Papua m'hemmx għalfejn nispjega fejn hi. Fil-Catholic Immigration. U din hija lista żgħira tax-xogħol fenomenali u tal-varjetà tal-ħajja ta' din il-mara. Se nuża espressjoni li politikanta kbira użat dwar nis li siet koraġġużi li tqabdu fit-tieni gwerra. She did not boast, she did not fuss, she served. Dik hija deskrizzjoni tal-ħajja u tax-xogħol ta' Sister Marianne Grima. Ħala ma nistax ma nirrepetix għax jiexir il-om ġiħu kol, dawk, il-senjuri nisa, li qed ikomplu x-xogħol fejjiedi tagħha.
Hija wkoll għamlet żmien f'Melbourne, spiċċat taħdem f'Melbourne u anke tistudja.
F'Melbourne tarif ħafna m'għandix imma safejna fina kompliet eżatt fuq l-istess affarijiet, fuq il-Catholic Immigration, Catholic Welfare, bħala soru edukata fis-sens li mhux pulita biss u l-qalba tajba, imma edukata fis-sens li kellha t-talim neċessarju biex taħdem f'ċerti kampi importanti tal-ħajja, kampi tal-welfare, kampi illi jgħinu partikolarment fil-lattana Maltin li edinaw bħala emigranti inklusjen biex tgħin il-Maltin. Kien hemm kemm f'Sydney u kemm f'Melbourne ix-xogħol tagħha kbir biex tgħin l-emigranti ġodda jistabbilixxu ruħhom f'pajjiż ġdid. Irrid ngħidu li nerġa' nfakkar fil-karizma tal-ordni tagħha li jgħinu lin-nisa biex jieħdu posthom fil-ħajja, nixtieq nagħmel puntaw illi ħafna politikanti meta tisma'hom jitkellmu speċjalment fl-qgħad fejn ikun hemm komunitajiet tal-emigranti differenti, dejjem jgħidu l-emigranti kemm għenu fl-izvilupp tal-Australia. U jina nħoss li jonqsu serjament li ma jamlux enfasi l-iżjed kontribut kbir huwa tan-nisa tagħna. Ħafna min-nisa tal-emigranti telqu kollox mingħajr ma jafu l-lingwa biex segwew bil-familja tagħhom lil żwieġhom. Ġewgħu, stabbilixxew dar, edukaw it-tfal u tassew għenu ħafna mod iżjed sinifikanti fl-iżvilupp tal-Awstralja, tal-Awstralja moderna li qegħdin ngħixu aħna fiha.
Trid tisma' aktar stejja bħal din. Isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.